Ja sam Marin Knezović i ovo je moj drugi podcast koji se bavi odnosima preporodne Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Ovog puta bih želio nešto više reći o onim izvorima kojima sam se služio kada sam istraživao to razdoblje. To su u prvom redu bile tiskovine, dakle tiskovine koje su izlazile u preporodnom razdoblju, oni prvi primjeri periodike, dakle to su u prvom redu odnosi na novine Hrvatske koji će kroz najveći dio razdoblja kojeg sam pratio, kojeg sam istraživao nositi naziv Ilirske narodne novine ili jednostavno Narodne novine. Naravno, to je bilo nekih drugih tiskovina, odnosno novina, koje su izlazile u tom razdoblju. Posebno se to odnosi na ono razdoblje 1848. i 1849. kada padaju okovi cenzure i kada je puno lakše izdavati novine. Tako sam primjerice koristio izdanja Slavenskog juga, jer isto tih novina koje su izlazile na području preporodne Hrvatske, sa područja Dalmacije se sve koristio Zorom Dalmatinskom, no tamo je cenzura bila još stroža nego na području Banske Hrvatske, pa je tu u tim brojevima do 1848. 49. zapravo vrlo malo podataka o odnosima odnosima preporodne Hrvatske i Bosne i Hercegovine, odnosno Bosni i Hercegovini općenito. Također sam se koristio i onim časopisima koji su objavljivali književna djela. Trebam biti dakle jasno da je to razdoblje prve polovice 19. stoljeća do revolucije 1848. svojevrsno doba represije poslije Bečkog kongresa, kada se ponovo pokušava uspostaviti, obnoviti feudalni poredak, koliko je god to moguće. Ime koje je postalo sinonim za taj pokušaj restauracije starog reda i poretka je ime austrijskog kancelara Metternicha. Dakle, on se nije samo postao pojam za područje Habsburgske monarhije, nego za cijelo to razdoblje pokušaja feudalne rekonstrukcije u prvoj polovici 19. stoljeća. Jedno od bitnih obilježja te rekonstrukcije jest snažna, jaka cenzura. Tako primjerice Narodne novine, odnosno Ilirske narodne novine, prvotlo nisu imale pravo donositi ni jednu vijest, ni jedan novinski članak, osim onih koji su bile preuzete iz drugih novina, gdje su već bile podvrgnute određenom vidu državnog nadzora, određenom vidu cenzure. No, kako bi su pokazala moje istraživanja, to nije bilo baš uvijek tako. Vrlo rano se počinju pojavljivati i članci o Bosni i Hercegovini koji nisu prenošeni iz drugih novina, koji su rezultat nekakvih osobnih kontakata izdavača i ljudi u Bosni i Hercegovini, kao i ljudi koji su zainteresirani za prilike u Bosni i Hercegovini. To je posebno karakteristično za razdoblje poslije 1840. godine, kada se naglo povećava broj članaka koji se bave Bosnom i Hercegovinom, prilikama u njoj, odnosima Hrvatske prema Bosni i Hercegovini i slično. Pitanje je primjerice i u tome koliki je bio taj utjecaj tih novina koje su izlazile u preporodnoj Hrvatskoj na prilike u Bosni i Hercegovini. Čini se da je taj utjecaj bio iznenađujuće velik. Tako 1843. Bosanski paša uvodi pojačani nadzor nad ulazima u Bosnu, gdje se posebno kontrolira pošta, gdje je glavni cilj pronalaženje novina koje bi dakle mogle donositi za turski režim u Bosni i Hercegovini uznemirujuće vijesti, a s druge strane upravo turski vezir Tahir Paša u Travniku je ponosan na svoje poznavanje onog što piše u Narodnim novinama i koristi se Narodnim novinama kao prikazom, kao izrazom svoje dobre informiranosti o prilikama u neposrednom okruženju kao i u prilikama u svijetu. Isto tako čini se da su te informacije iz ilirskih narodnih novina, odnosno narodnih novina, dopirale i do širih slojeva stanovništva Bosne i Hercegovine, tako se spominju slučajevi, da su bosanski Franjevci čitali običnom puku pojedine članke iz narodnih novina, posebno one koje su donosile informacije o Hati šerifima, dakle zakonskim odredbama sultana koje su imali za cilj poboljšanje položaja turske raje, zbog čega su ima ponekad morali snositi i vrlo ozbiljne i teške konsekvence. Dakle, bili su kažnjavani zbog čitanja tih narodnih novina. Nije samo problem kad govorimo o tim izvorima u činjenici da su oni bili podvrgnuti cenzuri. Problem je primjerice i u jeziku koji se koristi u tim novinama, to je u tim tiskanim izdanjima. On je rezultat jednog hotimičnog napora da se stvori jedan jezik koji bi bio jedinstven za stanovništvo otprilike od Klagenfurta u današnjoj Južnoj Austriji do Carigrada. I veliki dio Hrvata zapravo žrtvuje onaj jezik kojim u stvarnosti govori, koji je primio od svojih majke i očeva, u korist tog jezika i onih kulturnih i političkih ambicija koje stoje iz tako konstruiranog jezika. I velika većina hrvatskih preporoditelja ima veliki problema s onim što mi danas nazivamo hrvatskim jezikom. Velika većina je taj jezik morala učiti kao i bilo koji drugi strani jezik. Primjerice, Petar Preradović, preporodni pjesnik, nije imao pojma kada se susreo sa pripadnicima preporodnog pokreta u Milanu o korištenju tog narodnog, odnosno hrvatskog jezika. Primjerice, ocu hrvatske historiografije Ivanu Kukuljeviću Sakcinskom, njegov je otac rekao kako on zapravo ne zna ni jedan jezik, ne zna ni hrvatski, ne zna ni latinski, ne zna ni njemački, pa što zapravo očekuje od njega. Dakle, bili su slični, primjerice, današnjim ostarijelim gastarbajterima koji su zaboravili materinski jezik, a nisu nikada do kraja naučili jezik sredine u kojima žive. Ne samo dakle da sam koristio novinske izdanja, nego sam koristio primjerice književne časopise. Pa čovjek bi pomislio zašto koristiti književne časopise. To je u prvom redu se radi o nečemu što se naziva lijepa književnost, gdje su u prvom redu treba uzimati u obzir nekakvi estetski kriterij. Pa problem je u tome što ni brojni književna djela nisu pisana s prvom redu da pobude određenu razinu estetskog doživljaja. Nema tu laporlartizma, nego su imali često u prvom redu cilj da dadu određenu društvenu poruku, pa čak i političku poruku. Razlog za to je već ono prije spomenuta Metternichova cenzura, Metternichov pritisak, pa su se često krijumčarile te političke poruke kroz pjesme, kroz kazališne komade, kroz novele, kratke pripovjetke. Pa su dakle sve one morale biti predmet mog interesa kako bih mogao nešto više reći o odnosu preporodne Hrvatske prema Bosni i Hercegovini. Čitajući tu tiskanu građu, došao sam također do uvida da nije jasno ni kako, nije jasno preporoditeljima ni kako se taj prostor otprilike od granice Vojne Krajine do Drine, odnosno današnje istočne Hercegovine, s tom iznimkom da su nekad, da su dijelovi današnje istočne Hercegovine, ondašnje istočne Hercegovine, danas dio Crne Gore, kasnije su tijekom, u to doba su bili dio Hercegovine, a danas to više nisu, dakle, nije im ni jasno kakav bi naziv za to područje trebali upotrebljavati. Obično se koristi Bosna, dakle, sve to područje od vojne granice do Drine, uključujući Hercegovine i Bosna, no to nije uvijek slučaj. Ponekad se razlikuje i Hercegovina, za nju se zna koristiti i zanimljiv izraz Turska Dalmacija i naravno to je onaj naziv za područje zapadno od rijeke Vrbas, Turska Hrvatska, koji također koriste preporoditelji. Ne samo da im nije jasan pojam teritorija, nije im jasan i pojam stanovništva. Tko su ti ljudi koji tamo žive? Kako ih nazvati? To jesu nekakvi katolici, pravoslavci, muslimani, no kako se prema njima odrediti nije jasno i o tome ću govoriti u kasnim podcastima kad se budem više bavio upravo tim odnosom, doživljajem identiteta stanovništva Bosne i Hercegovine.